que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo, todo.
¡Gol! ¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Καλή Παρασκευή να έχετε.
Παρασκευή γράφουμε, αυτό είναι δηλαδή οριστικό.
Παρασκευή επομένη της άλωσης της αψούντας.
Τρομερό, ε. Κοίτα να δεις τι παιχνίδια παίζει η μοίρα σε ομάδες οι οποίες έχουν προσφυγικές καταβολές και όταν επιστρέφουν στις ρίζες τους πάντα μπορούν να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο σε αυτά τα παιχνίδια και ενδεχομένως και κάτι πολύ μεγάλο ακόμα και αν δεν φαίνεται αυτό το μεγάλο λίγο νωρίτερα. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν ήμασταν βέβαιοι, δεν πίστευε τόσο πολύς κόσμος ότι η ΑΕΚ μπορεί να φύγει με το διπλό από την έδρα της Σαμψοσπορ.
Ναι, καλά το λες. Ξεκινήσαμε με ΑΕΚ. Ας πούμε, της δίνουμε ένα πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα έναντι των άλλων δύο εκπροσώπων μας, γιατί είναι η μοναδική που νίκησε, ας πούμε, και πέτυχε και τη νίκη της ημέρας. Και κατά πώς φαίνεται, αν δεν έχουμε κάποια φοβερή ανατροπή, θα είναι και η μοναδική που θα τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης που συμμετέχει. Πιστεύω ότι δεν το περίμεναν ούτε στην ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Δηλαδή, okay, εμείς δεν το περιμέναμε. Στην ΑΕΚ επίσης πιστεύω ότι δεν το περίμεναν ότι θα καταφέρουν να φύγουν με τη νίκη από... Okay, εντάξει, μην τη μεγαλοποιούμε την Σαμπσπορ. Καλή ομάδα είναι, αξιόλογη ομάδα είναι. Καθόλου τυχαίο ότι ήταν πρώτη στη βαθμολογία του conference, αίτητη. Καθόλου τυχαίο ότι τα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Αλλά okay, δεν είναι Γαλατά, δεν είναι Φενέρμπαχτσε. Να βάλουμε δηλαδή κάποια όρια. Παρ' όλα αυτά η νίκη της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μεγάλη και για το πώς ήρθε και για το πού ήρθε και για το τι έφερε μαζί της αυτή η νίκη εν ώψη και της συνέχειας δηλαδή του Conference League και της ευρωπαϊκής φετινής πορείας της ΑΕΚ.
Και με αυτόν τον τρόπο στην ουσία του πράγματος έχει καταφέρει να τα γυρίσει τα πράγματα η ΑΕΚ Τούμπα, γιατί ποιος περίμενε ότι θα φύγει με διπλό από την Φλωρεντία. Και ποιος περίμενε ότι αυτό το διπλό από τη Φλωρεντία θα έρθει ουσιαστικά να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο με το διπλό που έκανε η ΑΕΚ απέναντι στην Σαμψοσπορ. Ναι. Πλέον τέταρτη στην βαθμολογία στον πίνακα, με σημαντικό πλεονέκτημα της ΑΕΚ ότι στην, αυτή την μεγάλη πενταπλή ισοβαθμία των ομάδων που έχουν 10 βαθμούς, δηλαδή έχει 10 βαθμούς η ΑΕΚ, έχει 10 βαθμούς η Σαμψοσπορ, η Σπάρτα Πράγα, η Ράγιο Βαγιεκάνο και η Μάιντς. Και όμως η ΑΕΚ είναι πάνω από όλους αυτούς, γιατί το goal difference της είναι πολύ, πολύ καλύτερο. Mm. Είναι καλύτερο βασικά, όχι πολύ καλύτερο. Και ακόμα και με την Σαμψοσπορ που το goal difference είναι στα ίδια, το 11-5 και το 14, η ΑΕΚ έχει καλύτερη επίθεση με τα 11 τέρματα και είναι υπερτερή όλων.
Σωστά. Εντάξει,
καταρχάς πάντα εδώ στο conference μπαίνει μια συγκεκριμένη διευκρίνηση. Ότι μετά από 5 στροφές μας μένει άλλη μία αυτή της επόμενης αγωνιστικής, που είναι και το ραντεβού μας πάλι με την τηλεόραση του Αντένα, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κραϊόβα.
Τελευταίο για φέτος.
Σωστά. Είναι στις 10, από τις 9.30 κανονικά το ραντεβού με pre-game, 10 η ώρα η πολύ μεγάλη αναμέτρηση ζωντανά στον Αντένα, και στις 12 The Football Show, το οποίο θα είναι αυτή τη φορά πιο compact στο κομμάτι του, και αφιερωμένο στο κομμάτι του conference, γιατί μόνο conference θα έχουμε, οπότε θα αναλύσουμε πλούσιο ρεπορτάζ το τι ακριβώς θα έχει συμβεί στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κραϊόβα, που ελπίζουμε να είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα γήπεδα του Conference League για να δούμε ποιες είναι οι πρώτες 8 ομάδες και το τι ακριβώς γίνεται στο 9-24.
Ωραία.
Πάμε όμως στο χθεσινό παιχνίδι με την Σαμψοσπορ, γιατί ξεκινάει πολύ άσχημα και με πολύ ορθόδοξο τρόπο. Μπαίνει ένα γκολ σαν αυτό που δέχεται η ΑΕΚ, το αυτογκολ του Μουκουντή, που είναι γκολ μπιλιάρδο τώρα, εντάξει, μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Είναι πολύ περίεργο, αλλά μετά... Νομίζω ότι η ΑΕΚ, ίσως και επηρεασμένη, δεν κάνει καλό ημίχρονο και πρέπει να τα χωρίσουμε. Το πρώτο ημίχρονο είναι ένα κακό ημίχρονο για την ΑΕΚ, το οποίο την κρατάει ως 300. Το δεύτερο ημίχρονο είναι ένα πολύ καλό ημίχρονο για την ΑΕΚ, με ποιότητα ατομική, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα και με πολλή προσωπικότητα. Πολλοί παίκτες βγήκαν μπροστά.
Ναι. Το πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως ξεκινάει, με το πώς έρχεται το γκολ και με την αθλητικότητα που βγάζει η Samsung Sport, παιδί μου, στο γήπεδο, σου δίνει την εντύπωση ότι δεν την έχει. Δεν την έχει και λες ότι το μάτς τραβώνει από νωρίς και ότι πάει για δύσκολο βράδυ το πράγμα. Δηλαδή, κράτησε ως 300, πραγματικά κράτησε και είναι από τα μάτς που όντως το θέλεις στον τερματοφυλακά σου στη δύσκολη στιγμή, δηλαδή να σε κρατήσει όρθιο ούτως ώστε μετά να βάλεις δύναμη στα πόδια σου και να διεκδικείς και εσύ αυτό που θες από το μάτς. Πάντως, αυτό που λες και εσύ ήταν το πρώτο ημίχρονο, φαινότανε να μην είναι η ΑΕΚ προσαρμοσμένη, ρε παιδί μου, στα δεδομένα. Να τελειώνει το 45 λεπτό και να λες ότι χρειάζεται 2 αλλαγές, 3 αλλαγές για να βελτιωθεί όλο αυτό. Τελικά έγινε μία αλλαγή και έγινε μία αλλαγή που δεν νομίζω ότι την περίμενε και κανένας. Δηλαδή ήταν και αναγκαστική κιόλας, γι' αυτό θέλω να πω. Ο στόπερ άλλαξε, βγήκε ο Μουκουντή, μπήκε ο Βίντα. Δεν είναι ότι έγινε κάποια τακτική παρέμβαση σοβαρή.
Ούτε άλλαξε κάτι σε αυτό το περίεργο 4-2-2-2. Το λέω έτσι γιατί το συζητούσαμε με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο The Football Show και επέμενε να μου λέει ότι αυτό παίζει η ΑΕΚ. Άσε που έχουν οδηγία η δεύτερη διάδα, ας πούμε, να ανοίγει δεξιά και αριστερά, να κοινάνε αυτοί οι οποίοι θα πάνε στις πτέρυγες. Δηλαδή, σε επίπεδο διάταξης, είδαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Απλά άλλαξε εντελώς η νοοτροπία, έτσι.
Η νοοτροπία, η θέληση, η αυτοπεποίθηση. Περισσότερο η αυτοπεποίθηση, θα έλεγα. Δηλαδή, φαινόταν ότι το πίστευαν πολύ. Το πίστευαν πολύ, το πίστευαν. Έλεγαν ότι δεν γίνεται να φύγουμε από εδώ με άδεια τα χέρια. Και μη σου πω ότι και ίσως και η Samsung Sport να επηρεάστηκε από την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, που θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα δεύτερο γκολ, η αλήθεια είναι. Με το να τη μπει στο μυαλό ότι τους έχουμε λίγο αυτούς, κάπως έτσι, λίγο να επηρεαστεί.
Είναι το σημείο κλειδί, το χρονικό σημείο στο οποίο έρχεται
αυτό,
το γκολ του Μάριν.
Αυτό.
Που έρχεται νωρίς και που έρχεται και με τρόπο που τον τεζάρει λίγο τον αντίπαλο, γιατί είναι στημένη μπάλα, είναι απευθείας εκτέλεση, είναι εντυπωσιακό. Φέρνει πανηγυρισμό, φέρνει πίστη στους ποδοσφαιριστές, πανηγυρισμό προς το πέταλο, γιατί η ΑΕΚ είχε και πολύ έντονη παρουσία του κοινού της εκεί, οπότε είναι το turning point, έτσι για να το πούμε πιο μπασκετικό όρο, του παιχνιδιού της ΑΕΚ αυτό, το ότι ο Μάριν με πολύ ωραία εκτέλεση την ξαναβάζει στο παιχνίδι.
Ναι, είναι γκολ αυτοπεποίθησης, όχι μόνο επειδή δείχνει την αυτοπεποίθηση του Μάριν, γκολ που δίνει και αυτοπεποίθηση στην ομάδα, δηλαδή. Μπαίνει στο χρονικό σημείο, στο ξεκίνημα του ημιχρονού και ξέρει η ΑΕΚ ότι έχει πλέον μπροστά της ένα δεύτερο ημιχρονό, στο οποίο πλέον εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε το κουμάντο, δεν είναι η Samsung Sport. Και φαίνεται αυτό και στο γήπεδο, δηλαδή και το δεύτερο γκολ που έρχεται από τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά παρεπτόντως είναι ο άνθρωπος που κέρδισε και το φάουλ για το 1-1, είναι αυτός που έκανε και τον γκολ στο 1-2 και είναι και ίσως από τους χειρότερους παίχτες της ΑΕΚ στο πρώτο ημιχρονό. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι μπορεί και να τον κάνει και αλλαγή ο Νικόλιτς, βλέποντας το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτό είναι το πιο ωραίο άθλημα στον πλανήτη. Και έρχεται και ένα δεύτερο γκολ που επίσης είναι γκολ που όταν το δέχεσαι λες τι έβαλε, δηλαδή τι άλλο να έκανα, τι άλλο να έκανα για να το σταματούσα.
Εκεί κάνει ξεκάθαρο λάθος ο αμυντικός της Samsung Sport να αφήσει έναν πολύ πιο γρήγορο παίκτη, έναν μαμούνι σαν τον Κοϊτά, να του πάρει τα πρώτα μέτρα και να τον βρει μπροστά του ουσιαστικά με την ταχύτητα που έχει και χωρίς και με την μπάλα ο Κοϊτά. Είναι πάντως απίστευτη η ενέργεια.
Πολύ.
Θα το πούμε και στη συνέχεια σε αντιπαραβολή που για μένα είναι πολύ χτυπητή. Σε σύγκριση με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έληξε 0-0, ανοίγω δηλαδή μικρή επιβράδυνση και λέω ότι στην ΑΕΚ χθες υπήρχαν οι πρωταγωνιστές, οι προσωπικότητες, οι παίκτες που με την ατομική τους ποιότητα βγήκαν μπροστά και μπόρεσαν να κουβαλήσουν το σύνολο και να μπορέσει να πάρει η ομάδα ένα τέτοιο διπλό. Όπως ας πούμε δεν υπήρξαν στον Παναθηναϊκό. Καλό το σχέδιο, καλό το σχέδιο εννοείται. Υπηρετήθηκε σωστά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν θα συνέβαινε τίποτα αν δεν έβγαιναν σταδιακά οι πρωταγωνιστές. Είπαμε 300. Κρατάει το 1-0. Είναι ακόμα η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μάριν, κομβικό σημείο, απευθείας εκτέλεση. 1-1. Κοϊτά, τρομερή ατομική ενέργεια. Βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο παιχνίδι. Όλα αυτά φτιάχνουν την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποίθηση που περιγράφουμε εμείς, που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο και που κάνουν την ΑΕΚ να είναι τόσο πλέον μέσα στο κόλπο της οκτάδας, γιατί για αυτό συζητάμε. Το 9-24 το έχουμε αφήσει πίσω μας, το θεωρούμε, όχι το θεωρούμε, είναι δεδομένο, είναι 100%
ναι,
μέσα.
Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, ήταν ένας αγώνας box, δηλαδή έτσι τον είδα στο μυαλό μου. Ένας αγώνας box που μπήκε Σάμσουσπορ, έβαζε χτυπήματα στην ΑΕΚ, έβαζε χτυπήματα, ήταν εκεί ως 300 για να βγάζει κάποιες άμυνες, πήγε να περάσει κάποια χτυπήματα στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ δεν έκανε ζημιά, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου τα δύο χτυπήματα στο γκολ έμοιαζαν να την ψιλοτελειώνουν την Σάμσουσπορ, δηλαδή ακόμα και μετά το 1-2 η αυτοπεποίθηση που έβγαλαν στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο οι παίχτες της ΑΕΚ, το πόσο ψηλά έκλεβαν μπάλες, το πόσο πίεζαν, το πόσο ψύχρεμοι ήταν, έδειχναν ότι είχε γίνει δουλειά. Φαινόταν ότι θα γίνει δουλειά. Καλά, προφανώς πάντα θέλει και λίγο δράμα. Δεν γίνεται δηλαδή να τελειώσει έτσι το μάτς και να μην αγχωθείς και καθόλου. Και όντως αγχώθηκε η ΑΕΚ, ειδικά στην τελευταία φάση του δευτέρου ημιχρόνου εκεί με την κεφαλιά και τη σωτηρία παρέμβαση του Ρότα πάνω στη γραμμή. Αλλά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Και νομίζω ότι είναι νίκη φοβερού χαρακτήρα το πώς ήρθε. Δηλαδή, okay, ξαναλέω, δεν είναι η καλύτερη ομάδα της Τουρκίας. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη ομάδα, πιθανότατα δεν είναι η καλύτερη ομάδα στο φετινό Conference League. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ πολλές ομάδες που θα βρίσκονταν, για παράδειγμα, στη θέση της ΑΕΚ στο φετινό Conference League, γιατί εκείνο πήχης αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ, που θα έκαναν ένα τέτοιο ημίχρονο, θα τελείωναν το ημίχρονο με πίσω στο σκορ και θα έβγαιναν στο δεύτερο ημίχρονο και θα έκαναν την εμφάνιση που έκαναν για περίπου 25-30 λεπτά. Ήταν από τις κορυφαίες ίσως φετινές εμφανίσεις της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Είναι μια νίκη που, okay, νομίζω ότι κλειδώνει, όχι να μην βιαστούμε να το πούμε, η πρόκριση είχε κλειδώσει έτσι κι αλλιώς. Η πρόκριση είχε σχεδόν κλειδώσει, τώρα διπλοκλείδωσε. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μείνει εκτός 24ης η ΑΕΚ. Νομίζω ότι
η ΑΕΚ
πλέον
έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 βαθμούς και η 24η ομάδα έχει 7. Και είναι 1, 2, 3, 4, 5. 5 είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν 7 βαθμούς, οπότε έχει εξασφαλιστεί το θέμα και
δεν υπάρχει κανένας τρόπος, κανένα μαθηματικό.
Έχει τελειώσει
μοντέλο
αυτό το θέμα. Από εδώ και πέρα τα όνειρα είναι για την οκτάδα και το καλύτερο πλασάρισμα. Ναι. Την εξασφάλιση της οκτάδας δηλαδή και το καλύτερο πλασάρισμα σε αυτή. Να πάμε να κάνουμε την κλασική έτσι ανάλυση με βάση τις προσομοιώσεις τις οποίες εκμεταλλευόμαστε και εμείς από την σελίδα Football Meets Data, η οποία μας βοηθάει και είναι μια πολύ καλή πηγή δεδομένων. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Ναι,
δηλαδή
εκεί.
Η ΑΕΚ δεδομένα είναι στο 100% αλλά της πρόκρισης στο top 24, άρα της ευρωπαϊκής συνέχειας, και πλέον οι πιθανότητες πρόκρισης που έχει για την θέση στην πρώτη οκτάδα είναι στο 66%. 2 στις 3 ουσιαστικά.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Είναι πολύ ψηλά, είναι στα χέρια της, αντιμετωπίζει εντός έδρας τελευταία αγωνιστική την Κραϊόβα και ουσιαστικά έχει μπροστά της έναν τελικό. Και είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι το έχω στα χέρια μου και πρέπει απλά να δείξω και μπροστά στο κοινό μου ότι μπορώ να βελτιωθώ. Βέβαια η Κραϊόβα, η οποία από μόνη της είναι με πολλές πιθανότητες στο top 24, αλλά
μάλλον και αυτή είναι στην κουβέντα που κάναμε πριν την αγωνιστική για την ΑΕΚ, ότι με 7 βαθμούς εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είσαι εκεί, και αυτό φαίνεται και άλλο εξάλλου και στο 96% στο ποσοστό δηλαδή που τις δίνουν να περάσει την επόμενη φάση, που είναι ένα υψηλότατο ποσοστό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ μια ομάδα που έχει προκριθεί και αυτό μπορεί να την εμφανίσει και λίγο πιο χαλάρη εντός εισαγωγικών. Όπως και να έχει, αφήνοντας στην άκρη και τα μαθηματικά μοντέλα και τα μαθηματικά που μας αρέσουν πολύ να τα βάλουμε πλέον στο ποδόσφαιρο, είναι πολύ απλό. Αν η ΑΕΚ κερδίσει, είναι στην οκτάδα. Υπάρχουν και κάποια σενάρια ακόμα και με ισοπαλία. Καλό θα είναι να μην ασχοληθούμε καν με αυτό το σενάριο και να μας απασχολήσει. Την επόμενη εβδομάδα μαθαίνουμε οριστικά το που θα τερματίσει η ΑΕΚ στο Conference League. Αν είναι στην οκτάδα, να το πούμε απλά σύντομα, ότι εξασφαλίζει αυτομάτως μία θέση στους 16 της διοργάνωσης και παράλληλα γλιτώνει, που είναι πολύ σημαντικό, να δώσει δύο παιχνίδια στον έξτρα γύρο που θα δώσουν αρκετές ομάδες για να βρεθούν και αυτές στη φάση των 16.
Πολύ σημαντικό για τον μπόνους που παίρνει, γιατί θα είναι η καλύτερη χρονιά της ΑΕΚ ευρωπαϊκή με βάση συνολικά τη συγκομιδή της για τους βαθμούς που χρειάζεται και η ίδια και τα επόμενα χρόνια που θα χτίσει ουσιαστικά με τη φετινή συγκομιδή. Πολύ πιθανό αν πάρει το τρίποντο η ΑΕΚ να πάει στην πρώτη τετράδα να τερματίσει στο Conference League, στη League Phase δηλαδή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την συνέχεια και το πλεονέκτημα μπορεί να της δώσει μετέπειτα σε φάση 16. Και για μένα, για να το κλείσουμε, νομίζω ότι με βάση και τους αντιπάλους που υπάρχουν στο conference και για την ΑΕΚ είναι ένας δρόμος όχι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά όχι και τόσο αγκαθωτός για να φτάσει πολύ μακριά φέτος στην Ευρώπη και να διεκδικήσει πράγματα τα οποία μπορεί το καλοκαίρι που χρειάστηκε τρεις προκρίσεις για να έχει ευρωπαϊκή συμμετοχή να έμοιαζαν πραγματικά με όνειρο απατηλό.
Έτσι ακριβώς. Όποια ελληνική ομάδα και να ήταν εκεί θα είχε νομίζω την ευκαιρία, γιατί το conference είναι αυτό που λέμε μια ευκαιρία όχι μόνο για συντελεστή αλλά και για μια καλή πορεία. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε να τα πάει όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται για να έχουμε και εμείς πράγματα να λέμε και να συζητάμε στον Αντένα σε εκπομπές πριν και μετά τις αναμετρήσεις της Ένωσης. Αλλά δεν είναι μόνο για αναμετρήσεις της Ένωσης. Πάμε παρακάτω, γιατί η μέρα έχει άλλες δύο αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Λέω να ξεκινήσουμε ανάποδα χρονικά, να πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ.
Ναι, να πάμε όπου θες. Να πω απλά πριν πάμε στην ανάλυση του ΠΑΟΚ ότι θα κάνω μια ερώτηση και θέλω μια απάντηση. Δεν είναι και πολύ εύκολη η απάντηση αυτή. 15ος ο Παναθηναϊκός με 10 βαθμούς, 18ος ο ΠΑΟΚ με 9 βαθμούς.
Ναι.
Σήμερα άμα τελείωνε η League Phase, πολύ πιθανό από το αποτέλεσμα της κλήρωσης στο EE, στους δύο πιθανούς αντιπάλους που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, το λέω γιατί είναι πιο ψηλά, να ήταν και ο ΠΑΟΚ και να είχαμε ελληνικό εμφύλιο σε αυτή την ενδιάμεση φάση. Εμείς ως ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, το θέλουμε αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τουλάχιστον μία ελληνική ομάδα στους 16 του Europa League, ή δεν τον θέλουμε γιατί με αυτόν τον τρόπο χάνουμε μια ελληνική ομάδα από την συνέχεια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους βαθμούς που χρειάζεται η χώρα μας και για τις επιδιώξεις των δύο Ελληνών εκπροσώπων?
Όχι, εγώ με το χέρι στην καρδιά δεν τους θέλω μαζί ακόμα. Ακούω αυτό που λες, ότι εξασφαλίζει μια ελληνική ομάδα μια παρουσία στην επόμενη φάση, αλλά δεν τους θέλω ακόμα, όχι. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν την ευκαιρία να πάνε σίγουρα στους 16, έχουν και την ποιότητα να πάνε σίγουρα στους 16. Και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουν κάτι το ακόμα υψηλότερο. Είναι νωρίς να κάνουμε κουβέντα για σενάρια. Δηλαδή αυτό που λες και εσύ, okay, αν τελείωνε τώρα προφανώς θα υπήρχαν 50% πιθανότητες να συναντηθούν. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου και έτσι όπως περιμένω τα αποτελέσματα να έρθουν, δεν θα είναι υποψήφιοι αντίπαλοι στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια που απομένουν οι δύο ελληνικές ομάδες.
Από εδώ και πέρα θα αρχίσει να μας απασχολεί και το ακόμα πιο επιμέρους το 9-24, το 9-16 δηλαδή, που έχει το πλεονέκτημα για την ενδιάμεση φάση, το πλεονέκτημα της έδρας και στη διαδικασία της κλήρωσης, και το 17-24 που είναι το δεύτερο σκέλος με το μειονέκτημα, το οποίο ακολουθεί την ομάδα και στη συνέχεια της διοργάνωσης ακόμα και αν προκριθεί. Είπες ΠΑΟΚ, να πάμε μια βόλτα από το παιχνίδι που έγινε στην Βουλγαρία στην έδρα της Λουντογκόρετς.
Πάμε, ναι.
Παιχνίδι στο οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν τα είχε όλα. Δηλαδή, σίγουρα αν ήταν ουδέτερος παρατηρητής και το είδε, θα χόρτασε από συγκινήσεις, από τέρματα, από εναλλαγές στο σκορ. Τα είχε όλα. Δεν νομίζω ότι ήταν καλό παιχνίδι για καρδιακούς και σίγουρα πολλά μαζεμένα συναισθήματα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που τους αφήνει γλυκό πικρή γεύση αυτό το τελικό 3-3.
Αυτό που είπες τώρα, το γλυκό πικρή. Δηλαδή, δεν μπορώ να ψυχολογήσω τι γεύση αφήνει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, όντως, αν είναι καλό ή κακό το τελικό αποτέλεσμα, βάζοντας την κουβέντα και την εξέλιξη του μάτς. Γιατί, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε,
τα πικρά δεν μας αρέσουν. Δηλαδή, αν είχαμε μπροστά μας έναν εντελώς πικρό καφέ, γιατί αυτή ήταν η επίγευση που αφήνει, η ποικιλία που διαλέξαμε, εγώ προσωπικά, που δεν τον πίνω και σκέτο, δεν θα το διάλεγα σίγουρα. Αλλά σε αυτή τη γουλιά πικρού καφέ, ο ΠΑΟΚ που στο 90 ήταν πραγματικά πολύ πικρός με τον τρόπο με τον οποίο του το γύρισαν οι Βούλγαροι και του πήραν το τρίποντο μέσα από τα χέρια, σαν να έβαλε κάποιος, σαν να πασπάλισε κάποιος κάποιες λίγες, ουσιαστικά κάποια λίγα κομματάκια από ζάχαρη για να το γλυκάνει λίγο. Αυτή είναι η περιγραφή, νομίζω. Δηλαδή, προσαρνητικό είναι το αποτέλεσμα, αλλά επειδή και ο βαθμός στην οικονομία της συζήτησης είναι θετικός, ας το κρατήσουμε έτσι, γιατί υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια που βέβαια φέραμε τον εαυτό μας σε δύσκολη θέση και είναι τελική πραγματικά ακόμα και για την πρόκληση, έτσι νομίζω.
Εγώ δεν το βλέπω αρνητικά. Δεν το βλέπω αρνητικά. Δηλαδή, αν μου έλεγαν πριν την έναρξη του παιχνιδιού ότι θες να πάρεις το βαθμό και να φύγεις, θα το συζήταγα. Δεν θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια, αλλά θα το συζήταγα. Καταλαβαίνω ότι ξυνίζει λίγο το τελικό αποτέλεσμα, γιατί προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Και όταν έκανε το 1-2, πολλοί σκέφτηκαν ότι ωραία, αφού το έφερε εδώ στα μέτρα του, δεν θα κινδυνεύσει. Και είδαν και την προοπτική, την ευρωπαϊκή προοπτική, που θα ανοίξει ένα αποτέλεσμα όπως θα ήταν η νίκη. Αλλά νομίζω ότι και το βαθμός που ήρθε στο φινάλε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα φανεί δηλαδή και στο φινάλε της League Phase το πόσο σημαντικός είναι και το πόσο πιο εύκολη κάνει τη ζωή του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, γιατί σκέψου να είχε ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί ένα διάστημα 6 εβδομάδων και μετά, και ακόμα περισσότερο, και 7, βάζοντας και τα δύο παιχνίδια του Europa League, γνωρίζοντας ότι έχει να αντιμετωπίσει την Betis και τη Lyon, η οποία Lyon είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η Betis είναι στην τέταρτη θέση της κατάταξης, έναν βαθμό λιγότερο. Με έναν βαθμό λιγότερο.
Εντάξει, γνωρίζοντας
ότι κάτι πρέπει να πάρει από αυτά τα μάτς.
Ναι.
Κάτι πρέπει να πάρει.
Εσύ το λες γιατί πιστεύεις ότι του αρκούν του ΠΑΟΚ και για την πρόκριση και αυτή η βαθμή που έχει.
Ναι, δηλαδή αυτή την άποψη έχω. Αυτή την άποψη. Δηλαδή ότι με ο χθεσινός ο πόντος, όταν θα τελειώσει η League Phase, θα λέμε ότι κοίτα να δεις, είδες τελικά τον γκολ του μύθου. Την έκανε τη δουλειά.
Ναι.
Την έκανε τη δουλειά, έστω και οριακά. Γιατί κάπου εκεί τον έχω το μυαλό μου τον ΠΑΟΚ, ότι στο τέλος της κουβέντας, αν και με τον ΠΑΟΚ δεν πρέπει να θεωρήσω τίποτα δεδομένο, είτε αυτό είναι καλό είτε είναι κακό. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση, για παράδειγμα, τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ να πάει να κερδίσει με στη Γαλλία. Καθόλου.
Ναι, εντάξει, θα είναι τρομερή υπέρβαση σε δύο. Από εκεί που δεν έχει καμία νίκη επί γαλλικού εδάφους να κάνει δύο μέσα σε μία League Phase. Νομίζω ότι αν έρθουν δύο ήττες, μακάρι να μην συμβεί αυτό το σενάριο, ότι ακόμα και στους 9 βαθμούς που στις προσομοιώσεις δείχνουν πρόκριση.
Ίσως
υπάρχει ένας κίνδυνος. Πάντως, και για τον ΠΑΟΚ, πάντως στο σύνολο νομίζω ότι αν πούμε ότι ο ΠΑΟΚ προκριθεί με τα αποτελέσματα που έχουν έρθει μέχρι σήμερα και τα δύο επόμενα, τα οποία ας κάνουμε μία τέλος πάντων συγκρατημένη πρόβλεψη, θα είναι άδικη η βαθμολογική του συγκομιδή για την προσπάθεια που έκανε σε αυτή τη League Phase. Το παιχνίδι με την Brand δεν είναι άδικο το τελικό 1-1, αλλά όταν ισοφαρίζεσαι ενώ έχεις πιάσει πέναλτι νωρίς στο φινάλε, σίγουρα δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος. Στη Βουλγαρία, ο ΠΑΟΚ, για να πάμε σε αυτό το παιχνίδι, δέχεται ένα γκολ το οποίο είναι μαζεμένα ατομικά λάθη, φόβος μη γίνει πέναλτι, δεύτερη μπάλα που προκύπτει από μια απόκρουση του Παυλέγκα και ένα γκολ που μοιάζει με πιλιάρδο, στα όρια του αστείου, το ανατρέπει. Πριν από τον γκολ που δέχεται είναι καλύτερος, μετά από τον γκολ που δέχεται βρίσκει τρόπο να το γυρίσει, ελέγχει το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από ένα σημείο και μετά χάνει το μυαλό του με μια-δύο στιμένες μπάλες. Αρχίζουν και οι Βούλγαροι και απειλούν και εκεί υπάρχει ολιγορία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έρχεται το 3-2 είναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη το άδικος, αλλά μπορεί και να είναι και λίγο εκνευριστικός για την ίδια την ομάδα. Καταρχάς να πούμε, δεν θα αλλάξει κάτι, αυτό είναι το αποτέλεσμα, το 3-3. Απλά είναι άσχημο που ο ΠΑΟΚ δέχεται το γκολ της ισοφάρισης από ένα φάουλ το οποίο δεν είναι φάουλ. Ξεκάθαρα.
Εντάξει,
δηλαδή,
ναι, okay, καταλαβαίνω. Μια
στιγμή στην οποία ο διαιτητής πραγματικά κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
Την έχασε.
Και αδικεί για τον Καμαρά.
Οκ, εντάξει. Δεν στεκόμαστε. Εγώ δεν νομίζω ότι αξίζει να
στεκόμαστε. Όχι, μα δεν αλλάζει και κάτι.
Όχι, δεν έχει σημασία.
Πριν τον γκολ.
Εντάξει. Δηλαδή γίνεται η στραβή. Μπορεί να γίνει και αυτή η στραβή.
Πριν τον γκολ του Καμαρά, υπάρχει τον γκολ που έρχεται από το φάουλ που δόθηκε σε βάρος του Καμαρά. Υπάρχει σε δύο στιγμές αμυντική ολιγορία σε στιμένες μπάλες που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με τη φωτιά. και έρχονται και οι δύο στιγμές, και το 2-2 και το 3-2 από την πλευρά στα δεξιά. Ο Καμαρά είναι μοιραίος, γιατί ακόμα και στο τρίτο γκολ που βάζουν οι Βούλγαροι έχει ακουμπήσει την μπάλα στην προσπάθεια να την απομακρύνει και βγάζει προωθημένη στον αντίπαλο από τη σέντρα που προκύπτει στη συνέχεια, γίνεται το 3-2. Και στο τέλος είναι αυτό που είπες εσύ λίγο νωρίτερα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Ενώ έχουν μπει και παίκτες που θεωρητικά είναι οι πιο βασικοί τους στο παιχνίδι και αρχίζουν και βρίσκουν ρυθμό. Ο Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά, για την αριστερή δεν βοήθησε. Ο Ντέλιας, ο οποίος και αυτός είναι στο ανέβασμά του, σιγά σιγά να βρει το ρυθμό του μετά τον τραυματισμό. Γίνεται με τον Μύθου μια πολύ ωραία ιστορία να βάλει το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ και το πρώτο του γκολ με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι.
Έχει βάλει, νομίζω, ένα στο κύπελλο.
Όχι, αυτό πήγα να πω. Το πρώτο γκολ στην Ευρώπη, αυτό είναι το σωστό. Είχε τον γκολ με την ΑΕΛ.
Σωστά.
Και είναι ιδιαίτερο, γιατί είναι το πρώτο γκολ της σεζόν στην Ευρώπη για τον Ντεσπότοφ, που δεν το πανηγύρισε στην προεκόντρα στην πρώην ομάδα του. Το πρώτο γκολ στα Σπρώμαυρα του Βολιάκο και το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Μύθ. Έρχεται το 3-3. Και μετά πάλι, εγώ θα πω, μοιραίος ο Καμαρά. Υπάρχει μια φάση στην οποία μπορεί να εκτελέσει με εξοδοτερωμένο τροματοφύλακα με παίκτες μπροστά του. Δεν το κάνει. Και είναι φοβερό και αυτό που γίνεται στο φινάλε με τον γκολ που πήγε να βάλει με τον Βολπλανέο Κωνσταντέλιας και την τρομερή απόκρουση του τροματοφύλακα της Λουτογκόριτς.
Τι μας στέρισε εκεί. Αυτό ήταν η πολιτιστική κληρονομιά που μας στέρισε ο τροματοφύλακας της Λουτογκόριτς τώρα. Κρίμα. Ξέρεις τι. Νομίζω ότι είναι εντελώς παράλογο να έλεγε σε κάποιον πριν το match, με τις απουσίες που είχε ο ΠΑΟΚ, ότι κοίτα να δεις, σε αυτό το match ο ΠΑΟΚ θα βάλει 3 γκολ, αλλά δεν θα κερδίσει.
Ναι, ισχύει.
Δηλαδή, θα σου έλεγε, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, εδώ πέρα λείπουν αυτοί που βάζουν τα γκολ, λείπουν βασικοί παίκτες, λείπει κόσμος. Και μου λες ότι θα βάλω 3 γκολ και θα κερδίσω, και όμως είδες ότι με το φετινό ΠΑΟΚ δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά για
θα
τίποτα.
Πρέπει να μάθει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον για την εγχώρια της αγωνιστική δράση, να ζει χωρίς τον Γιακουμάκη, που είχε βρει και εξαιρετική φόρμα και αποτελούσε σημείο αναφοράς. Και η δυσκολία εδώ είναι διπλή, γιατί και να καλύψει την απουσία του Γιακουμάκη και να διαχειριστεί την κατάσταση με τους επιθετικούς και κυρίως με το πρόβλημα που λέγεται Τσάλοφ, γιατί χθες πολλοί στέκονται στο παιχνίδι και λένε γιατί τον ξεκινάει. Νομίζω ότι είναι πολύ απλή η εξήγηση. Τον ξεκινάει γιατί δεν μπορεί στα παιχνίδια που υπάρχουν και δεν θα υπάρχει για Γιακουμάκης από εδώ και πέρα να χάσει εντελώς ψυχολογικά έναν επιθετικό στον Τζάλοφ. Να τον γονατίσει εντελώς και να τον εξαφανίσει, γιατί ξεκινάει τον πιτσιρικά τον Μύθου. Πάμε όμως στις πιθανότητες προκρίσεις για να πάμε και στο Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 18η θέση. 9 βαθμούς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Young Boys, της Λίλ και της Θέλτα, γιατί το goal difference του είναι καλύτερο από όλους με 3 τέρματα. Βασικά είναι καλύτερη η επίθεσή του από αυτή τη Θέλτα με 13 τέρματα συνολικά επίθεση. Είναι στις καλύτερες επιθέσεις της διοργάνωσης με Λιόν και Midland, όπως λέγαμε και νωρίτερα για την ΑΕΚ, που είναι η καλύτερη επίθεση του Conference League. Και όσον αφορά στις προσομοιώσεις και τις πιθανότητες, υπάρχει ένα 0,5% πιθανότητα με 2 νίκες και άλλα αποτελέσματα για την οκτάδα, άρα ανέφικτο, ρεαλιστικά. Εντάξει. Και ένα 93% για τον ΠΑΟΚ, που είναι οι πιθανότητες να έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο top 24. Δεν είναι και πολύ μικρό το 7%. Για να δούμε το τι θα συμβεί. Ακολουθούν παιχνίδια.
Δεν είναι και τεράστιο όμως.
Όχι, δεν είναι τεράστιο.
Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, απλά ακολουθούν... φαίνεται ότι αν δεν γίνει κάποιο σοβαρό απρόπτο, και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο... εντός 24ης.
Επόμενο παιχνίδι με την Μπέτις στην Τούμπα, Μπέτις, ναι. Ο πρώτος από τους δύο τελικούς. Αυτός ο τελικός είναι και αυτός που πρέπει να του δώσει κάτι, και για να μην πάει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της Λιόν, που είναι πιθανότητα η καλύτερη ομάδα του φετινού Europa League, και, ναι. Ή τέλος πάντων από τις καλύτερες. Πάμε στον Παναθηναϊκό όμως.
Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες. Για να μην πω, έχει ουσιαστικά κλειδώσει την παρουσία του στην 24ª. Με την ισοπαλία που, ναι μεν, ήρθε με έναν τρόπο που δεν ικανοποίησε βάσει των συνθήκων, βάσει της ευκαιρίας που είχε περισσότερο ο Παναθηναϊκός εχθές για να κάνει ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα καλύτερο ευρωπαϊκό, ακόμα καλύτερα το ευρωπαϊκό του μέλλον. Αλλά στην ουσία, το έχουμε ξαναπεί, όλοι οι βαθμοί μετράνε και τίποτα δεν πρέπει να περνάει έτσι. Okay, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια ομάδα που έπαιζε με 10 παίκτες στο γήπεδο. Αλλά αντιμετώπισε, αυτή είναι μια ανάγνωση, αντιμετώπισε και μια ομάδα που είναι τη δεδομένη στιγμή η καλύτερη άμυνα στο Europa League. Έχει μόλις 2 γκολ παθητικό σε 6 αναμετρήσεις και είναι και αίτητη. Είναι από τις λίγες αίτητες ομάδες. Αυτή και άλλες 3 είναι η Betis, η Freiburg και η Ferencvaros. Είναι οι 4 ομάδες που δεν έχουν ιτηθεί στο φετινό Europa League. Αυτό τυχαίο δεν είναι. Τυχαίο δεν είναι στα δικά μου τα μάτια για τη Victoria Plzen. Δεν θέλω να χρυσώσω το χαπί σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει την έκτη αγωνιστική του Europa League ότι έχει μπροστά του 2-2 παιχνίδια για τα play-off με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, στο ξεκίνημα της πορείας του στη League Phase του Europa League, αυτός ήταν ο στόχος. Μπορεί να ακούγονταν κάποια πιο φιλόδοξα πλάνα, κάποιες πιο φιλόδοξες επιθυμίες για παρουσία ίσως στην πρώτη οκτάδα, ίσως και λόγω του προγράμματος που είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά θεωρώ ότι αυτός ήταν ο στόχος. Το κρίμα κατά κάποιο τρόπο είναι ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα ψηλότερο ο Παναθηναϊκός. Okay, αυτό το δέχομαι. Αλλά στο φινάλε της κουβέντας θεωρώ ότι το σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι αν δεν έρθει ο κόσμος ανάποδα, αν δεν κατέβει ο Θεός στη γη, θα είναι δεδομένα εντός των 24 ομάδων που θα συνεχίσουν και μετά τον Ιανουάριο στο φετινό Europa League.
Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι παίζουν πάρα πολλά ρόλο με τις μαζεμένες αλλαγές που γίνονται στην τεχνική ηγεσία. Ο τρίτος προπονητής της φετινής σεζόν, ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε και 2 νίκες μέχρι πρώτον στην Ευρώπη, τώρα έκανε και μία ισοπαλία. Και σίγουρα παίζει ρόλο και το γεγονός ότι για μια μεγάλη ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν τα καταφέρνει, φέτος είναι 15 βαθμούς μακριά από το πρωτάθλημα, οπότε αυτό το βάρος πέφτει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και εξηγείται κάπως έτσι στα δικά μου τα μάτια, παρότι μπορεί να μην είναι και σωστό να δίνουμε ερμηνείες. Η πολύ έτσι επιθετική συμπεριφορά στο φινάλε, στο τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο από μερίδα οπαδών του Παναθηναϊκού που ήταν αγανακτισμένη με το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κερδίσει στην αναμέτρηση κόντρα στην Βικτόρια Πλιζέν. Είναι παγίδα, το είπαμε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Young Boys, το να μείνει ο αντίπαλος με 10 παίκτες, γιατί αν είναι πολύ κόμπακτο ο αντίπαλος, που στην προκειμένη περίπτωση η Βικτόρια Πλιζέν είναι, και αν ο προπονητής του επιλέξει να το κάνει αυτό και με πολύ έξυπνο τρόπο και με τη διάταξη, δηλαδή χθες αυτό το 3-5-1 που, στο οποίο στρέφεται η Βικτόρια Πλιζέν μετά από απόφαση του προπονητή της, είναι καθοριστική σημασία για να κλείσουν οι διάδρομοι στον Παναθηναϊκό, στην προσπάθειά του να φέρει κόσμο στη μεγάλη περιοχή και να απειλήσει είτε έξω από αυτήν είτε μέσα από αυτήν με αξιώσεις για να βρει τέρμα και να κάνει την διαφορά. Πάντως. Υπάρχει και νομίζω στο δικό μου το μυαλό μία έτσι ευθύνη, γιατί ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει παράλληλα πολλά tasks. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να ξεσκαρτάρει το ρόστερ του και μπορεί να αποφασίσει ότι ο τάδε παίκτης, ο δίνα παίκτης δεν του κάνει και ναι, τελειώνει αυτός ο παίκτης. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να μάθει να ζει με την απουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που θέλει να τελειώσει στη συγκεκριμένη θέση. Το λέω γιατί μας ξυνίζει, μας κάνει περίεργο ότι ένας πολύ υψηλός όμως κατά βάση κεντρικός αμυντικός όπως ο Τουμπά έπρεπε χθες να παίζει αριστερός μπακ σε τετράδα άμυνας, γιατί κάναμε αρκετή ώρα να πιστέψουμε ότι είναι τετράδα άμυνας και ότι δεν είναι τρεις πίσω με κάποιο άλλο τρίκ. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι μας εντυπωσίασε από αυτή την απόφαση ο κύριος Μπενίτεθ. Έχει ξαναπαίξει βέβαια ο Τουμπά αριστερό μπακ, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά. Δεν το περιμέναμε, δεν το είχε ξανακάνει τέλος πάντων. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύουμε και να πούμε επιχειρήματα υπέρ ή κατά. Θα συμφωνήσουμε ότι ο φετινός Παναθηναϊκός είναι ένας Παναθηναϊκός που έχει φτιαχτεί με ανισορροπίες. Δηλαδή, παρότι έχουν δοθεί καλά οικονομικά κεφάλαια και υπήρχε δυνατότητα να φτιαχτεί μια ομάδα που όντως θα είχε πολύ καλύτερες δυνατότητες από αυτές που έχει η τωρινή ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει ανισορροπίες, που της λείπουν πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που πριν από 1,5 μήνα άλλαξε προπονητή. 1,5 μήνα άλλαξε προπονητή μες στη μέση της χρονιάς. Ήρθε ένας προπονητής που δεν είχε κάνει την προετοιμασία αυτός, Προφανώς θα του πάρει ένα διάστημα να μάθει τι έχει να διαχειριστεί. Προφανώς θα του πάρει ένα διάστημα που θα πρέπει να δοκιμάσει πράγματα για να καταλήξει αν του κάνουν αυτά ή χρειάζεται να τα αλλάξει.
Πέρασε...
Θα τα δούμε και αυτά.
Πέρασε και ο μήνας του μέλητος που συνηθίζω να λέω εγώ, με το πρώτο διάστημα στο οποίο πάντα υπάρχει μία άβρα με την έλευση του νέου προπονητή, η οποία είναι και βοηθητική, μπορεί να έρθουν και κάποια αποτελέσματα λίγο πιο βατά. Mm. Πλέον είναι η ώρα των αποφάσεων, γιατί πρέπει να γίνει και το ξεκαρτάρισμα στο ρόστερ και να αποφασίσουμε ποιους θα πορευτούμε. Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, αυτό που μου ξύνει σε μένα είναι ότι χθες στο παιχνίδι, ακόμα και όταν πρέπει να αλλάξει κάτι με τον Τουμπά και να πάρθει μεγαλύτερο ρίσκο, δεν επιλέγεται ο Μλαντένοβιτς, γιατί ουσιαστικά γίνεται μια σύνδεση με την πολύ μεγάλη ευθύνη που έχει και την κακή εμφάνιση στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση να μην τον ξαναδούμε στα πράσινα. Mm. Και επειδή δεν επιλέγεται ο Μλαντένοβιτς και ο Κυριακόπουλος είναι στα πιτς, δεν υπάρχει καθαρός αριστερός μπακ και ο Παναθηναϊκός στα δικά μου τα μάτια, και πάλι εκμεταλλεύομαι και την κουβέντα που κάνουμε την ποδοσφαιρική ανάλυση με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο The Football Show, στερείται από την ενέργεια του πολύ κινητικού, του πολύ καλού, του πολύ απειλητικού για την άμυνα της Βικτόρια Πλιζέν, Ζαρουρί, ο οποίος ήταν ο παίκτης που κλήθηκε να παίξει αριστερός μπακ ουσιαστικά να καλύπτει όλη την πλευρά. Και είχαμε έναν ποδοσφαιριστή της ενέργειας που είχε χθες ο Ζαρουρί, που έφτανε έξω από τη μεγάλη περιοχή με πολύ λιγότερες δυνάμεις από όσες θα μπορούσε να έχει αν δεν αγωνιζόταν ως αριστερός μπακ και αν υπήρχε ο Μλαντένοβιτς πίσω του. Δεν είναι μόνο αυτό στα δικά μου τα μάτια. Είναι και το γεγονός ότι ο Σβιντέρσκι δεν ξεκίνησε, και ακόμα και ανεξάρτητα αν ξεκίνησε ή όχι, άργησε και να μπει στο παιχνίδι. Εγώ περίμενα ότι θα μπει λίγο νωρίτερα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο γεμίζει ο Σβιντέρσκι την επίθεση του Παναθηναϊκού και οι κινήσεις που έχει ως φορ είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι ο Σέρβος επιθετικός που χρησιμοποίησε ο Ράφα Μπενίτεθ στο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλιζέν. Όλα αυτά άγχωσαν τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια πιο compact ομάδα, δεν κατάφερε να βρει την στιγμή στην οποία θα γίνει ουσιώδης αποτελεσματικός και ένα έτσι στήρο 0-0, το οποίο τον φέρνει σε αυτή την θέση που είπαμε, στην 15η. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά στη συνέχεια πώς κλείνει την παρουσία του στην League Phase.
Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Ferencváros, η οποία Ferencváros νίκησε πάλι εχθές, κάνει πολύ καλή πορεία φέτος στο Europa League. Είναι στους 14 βαθμούς με 6 πόντους. Θέλει κόντρα στον Παναθηναϊκό να
είναι στην έκτη θέση πέρα από τα 6 μάτς. Στην έκτη θέση με 14 βαθμούς.
Στην έκτη θέση με 6 μάτς και 14 βαθμούς. Κόντρα στον Παναθηναϊκό θέλει να κλειδώσει την παρουσία της στην πρώτη οκτάδα για να ξέρουμε τα μεγέθη, έτσι, και τι έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Και στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Ρώμα στο Ολυμπιακό στάδιο, που ελπίζουμε τότε να είναι σε καλύτερη κατάσταση και στο θέμα των εξεδρών, θα πω εγώ, γιατί
ναι,
παίζει και αυτό το ρόλο του. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Λίγο, αλλά παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν είναι εύκολα τα μάτς. Δεν είναι εύκολα. Δηλαδή, νομίζω ότι τα εύκολα για τον Παναθηναϊκό πέρασαν. Από εδώ και πέρα, ίσως είναι λίγο πιο απαιτητικά τα δύο αυτά παιχνίδια. Πιστεύω όμως ότι, ξαναλέω, εγώ εδώ που έχουμε φτάσει, ευρωπαϊκά, το πρόσημο που βάζω στην πορεία του Παναθηναϊκού είναι θετικό. Είναι θετικό. Δηλαδή, δεν θα κακίσω. Όχι, δεν θα κακίσω. Προφανώς αγωνιστικά υπάρχουν πολλά να πεις. Δεν το συζητάμε αυτό. Και να σχολιάσεις και αποφάσεις και εικόνες, πώς το λένε, η αγωνιστική εικόνα παικτών κτλ. Αλλά έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League. Εκτός συγκλονιστικού, πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι στην επόμενη φάση του Europa League. Έχει μπροστά του 2 αγώνες, κόντρα στη Ferencváros και κόντρα στη Ρώμα, για να κάνει το κάτι καλύτερο. Το ξέρουμε όμως ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όταν βρει απέναντί του μια κλειστή άμυνα.
Δυσκολεύεται, ναι. Δυσκολεύεται και δεν μπορεί να βρει λύσεις. Και όλο έχει να κάνει και με τις αλλαγές προπονητών και τις σκέψεις που μπορεί να έχει ο Ράφα Μπενίτεθ και να τις ψάχνει ακόμα.
Έτσι. Συνεχίσει να το ψάχνει ακόμα περισσότερο.
Το είπες και σε προηγούμενο podcast και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Στην τελική μπορεί να έχουν τους βαθμούς που μπορεί να υπολόγιζαν με περίεργο τρόπο, με νίκες εκεί που δεν υπολόγιζαν και με απώλειες εκεί που δεν έπρεπε να έρθουν. Αλλά και στον Παναθηναϊκό έχω την αίσθηση ότι μένει ένα αχ, γιατί αφού έχουν γίνει τα 6 παιχνίδια, είχαμε την αίσθηση ότι μπορούσε να είναι ψηλότερα και να μην έχει απώλειες σαν και την χθεσινή. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, έχει δρόμο ακόμα. Δρόμο θα έχουμε και εμείς να σχολιάζουμε, απλά μιλώντας για το Europa League από τη νέα χρονιά, με την διευκρίνηση ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια που μένουν για την 7η και 8η αγωνιστική δεν μπορεί να γίνει κάποια ενίσχυση μεταγραφική. Δεν μπορούν να αλλάξουν
δηλαδή
τα πράγματα. Μην το έχετε στο μυαλό σας.
Αυτό ότι αφορά... είναι δηλαδή τέλη Ιανουαρίου τα παιχνίδια, μπορεί να έρθουν παίκτες και για τις δύο ομάδες, και αυτό είναι και το πιο πιθανό. Αυτοί οι παίκτες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 38 παράδειγμα ο Ζαφίρης, που 1η Γενάρη θα είναι και επισήμως παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τα δύο μάτς της League Phase. Αποκτά δικαίωμα συμμετοχής μετά το τέλος της League Phase, και μάλιστα σε αυτό το δικαίωμα συμμετοχής είναι κάπως περιορισμένες οι αλλαγές, όχι κάπως, αρκετά περιορισμένες, μόλις τρεις. Δηλαδή, μόλις τρεις αλλαγές έχει δικαίωμα να κάνει κάθε ομάδα.
Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε και αυτά.
Βέβαια, εδώ θα είμαστε.
Δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα και από αυτά εδώ τα μικρόφωνα του podcast Overlap που κάνουμε παρέα. Και δίνουμε ραντεβού και στην τηλεόραση του Αντένα. Πολύ μεγάλος τελικός για να κλειδώσει τη θέση στην οκτάδα και, γιατί όχι, και την πρώτη τετράδα, θα πω εγώ. Τη ΣΑΕΚ που υποδέχεται την Κραϊόβα στις 10 το βράδυ την ερχόμενη Πέμπτη στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Εμείς μαζί από τις 9.30 στο pre-game στην τηλεόραση του Αντένα, ζωντανά το παιχνίδι από τις 10 και μετά σε περιγραφή του Μανώλη Φακάκη και σχόλιο του Αλέξη Πυρόπουλου, και ραντεβού στο The Football Show μετά τις 12. Θα τα αναλύσουμε όλα, ελπίζουμε με χαμόγελα, και θα δούμε και το γκολ και θέμα από τα υπόλοιπα γήπεδα του Conference League.
Ωραία.
Φιλιά, καλή ακρόαση.
Για χαρά, για χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.